În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 11. După ce reciti doar ultimele fraze care erau adresate special bunicii, Lia împături în grabă coala de hârtie acoperită cu un scris potrivit pe amândouă părțile și o introduse în plic. Era cea mai lungă scrisoare pe care o trimitea celor de acasă. Se întâmpla rar să le scrie și chiar dacă o făcea, totul se rezuma la câteva propoziții înghesuite pe spațiul limitat al unei cărți poștale cu poză. Întotdeauna, pe lângă ceea ce le era adresat tuturor celor de acasă, mai exista și o frază sau două adresate special bunicii pe care știa că frățiorul ei Sorin îi le citea cu entuziasm. Cât timp fusese mai mic, își amintea Lia cu uimire, Sorin nu avusese o atracție deosebită față de bătrână, cum fusese cazul ei. Mie frică, spunea el, chicotind și fugea ascunzându-se sub fața de masă sau în spatele mamei când o auzea de departe apropiindu-se. Ultima oară când fusese acasă, în urmă cu 2 luni, la începutul anului universitar, venise împreună cu Florin, pe care cei de acasă îl cunoscuseră deja din vacanța de vară. Părinții ei, muncitori amândoi în fabrica în care lucrau majoritatea oamenilor din orășelul O, erau oameni simpli, a căror viață se concentrase în muncă, multă muncă. Muncă în fabrică și muncă pentru a-i ajuta pe bunicii din partea mamei, aflați într-un sat la vreo 30 de kilometri depărtare de oraș. Tatăl ei era un om deosebit de capabil. Cu ani în urmă, făcuse niște invenții teribile de îmbunătățire a mecanismelor din fabrică, dar, pentru că era un simplu muncitor, fusese șantajat de inginerii din conducere. Invențiile fusese trecute pe numele lor, iar lui îi închisese gura cu o primă frumușică și promisiuni de care nimeni nu-și mai amintea nimic. Muncitorul Gavrilaș, lezat în orgoliul propriu, tăcuse, pentru că o revoltă în cuvinte n-ar putea schimba situația, însă revolta lui tacită făcea să se piardă mai departe energia aiurea cu randament scăzut, în timp ce foile cu noile sale invenții le transformase într-un pumn de cenușă. De atunci, în afară de câteva rafturi din bibliotecă pline cu cărți de specialitate pe care nu se îndurase să le distrugă, nu mai rămăsese niciun alt indiciu că acest om cu față aspră, ca și palmele, ar deține ceva în plus decât vreun oricare alt tovarăș de-al său. Niciodată nu se amestecase în viața Liei, nici măcar presiunile din partea soției în perioada anilor de liceu, când Lia luase razna, cum o auzea tânguindu-se, nu scoseseră din veșnica impasibilitate. Felul lui posac de a fi era un motiv serios de suferință pentru soția lui, care, într-un moment de disperare, ajunsese chiar până la scările tribunalului, însă, datorită lipsei de dovezi, nu se putuse ajunge la divorț. Lia îi iubea nespus de mult pe amândoi. Acesta fusese singurul principiu învățat de la bunica sa, față de care rămăsese statornică în urma cultivării lui din copilărie. Nici când reușise la facultate, tatăl ei nu se arătase prea mult interesat. Maica sa fusese copleșită de fericire, prima dată după ani de zile când o văzuse astfel, iar el rămase neclintit în veșnica și misterioasă nepăsare. Și totuși, atunci când aflase de convertirea Liei, numai atunci, atitudinea lui se schimbase. O chemase la el și îi spusese, Lia, mă bucur pentru tine, ai ales calea cea mai bună a vieții. Am suferit mult din cauza alegerilor tale greșite de până acum, dar știam că până la urmă Dumnezeu, pentru că se adunaseră în ochii lui ceva asemănător cu lacrimile și parcă se temea să facă ceea ce nu făcuse niciodată în viață, să plângă. De atunci, Lia mai încercase să se apropie de sufletul lui, însă, din nou, el ridicase parcă și mai puternic un zid de apatie rigidă față de ea. Oricum, pentru Lia, discuția aceea scurtă însemna enorm de mult. Fusese ca o mică deschidere a unei portițe care îi permisese să privească până în adâncul sufletului său. Fusese totodată suficient să o facă să înțeleagă că nu era chiar atât de impasibil pe cât îl considerase. De fapt, îl interesase soarta ei mai mult decât și-ar fi putut imagina vreodată și nu numai atât. Evenimentul convertirii ei prezentase un prilej de bucurie pentru el, chiar cel mai însemnat dacă doar aceasta reușise să-l scoată din starea obișnuită. Când a fost copil, l-am crescut ca și pe tine, fusese răspunsul înlăcrimat al bunicii când Lia încercase să afle de la ea amănunte. Nu am încetat niciodată, de când era copil, până în ziua de azi, să mă rog pentru mântuirea lui. Întotdeauna am trăit cu impresia că starea lui ciudată se datorează unei lupte lăuntrice, intense. Această părere mi-a dat putere să aștept și iar să aștept. Aproape 40 de ani! Ah, Lia, dacă se va întâmpla să mor înainte de a-i vedea pe părinții tăi mântuiți, promite-mi că nu vei înceta să duci mai departe lupta pe care am dus-o eu de atâția ani, în rugăciune pentru ei. Bunico, pentru oricine, pentru orice om, pentru mântuirea sufletului lui, crede-mă, aș fi în stare să mă rog cu orice preț, cu atât mai mult pentru cei pe care iubesc nespus de mult. Când venise pentru prima dată cu Florin acasă, trebuia să recunoască, Lia avusese emoții privind felul în care va fi acceptat de a ei. Tatăl ei nu se amestecase niciodată în problemele ei intime, iar mama sa, care mult timp nu putuse să se obișnuiască cu convertirea Liei, trăise de la început cu impresia că și această idilă, ce-i drept mult mai diferită decât cele de până acum, nu reprezenta ceva atât de serios, astfel încât să o conducă până la căsătorie, mai ales că amândoi erau încă studenți. Se împotrivise, deci la început, față în față cu destăinuirea gândurilor serioase ale fiicei ei, dar conchise până la urmă. Să vedem dacă într-adevăr merită. Spre bucuria Liei, Florin lăsase o impresie mult mai bună decât se așteptase de la părinții ei. Grozav băiatul ăsta, repetă fără încetare maica, frângându-și mâinile de bucurie și de emoție într-un moment când erau doar ele. Îi șoptise pe un ton, ca și cum ar fi vrut să prefigureze ceva mai bun și pentru ea. Cine știe dacă băiatul acesta nu-l va schimba pe tatăl tău? Doamne, ai milă! Și, cu adevărat, nimeni nu înțelesese schimbarea bruscă, cel puțin de moment, a domnului Gavriș. Oricum, se vedea clar că Florin îi plăcea și culmea atât de mult încât ajunsese după doar câteva întâlniri să-i destăinuie incidentul petrecut la fabrică cu invențiile la care de atunci nici măcar soția lui nu îndrăznise să facă nici cea mai simplă aluzie. La început, întâlnirile lor se rezumau la una, două, cel mult trei pe săptămână și acestea de cele mai multe ori prilejuite de întâlnirile secrete ale grupului studențesc creștin, al cărui lider era Florin. La începutul vacanței de vară, ținuseră legătura prin telefoane și scrisori, dar până la sfârșitul lunii iulie, când cu ocazia unei tabere pe litoral prestabilite în timpul anului studențesc trebuia să se întâlnească, o lună și jumătate li se păruse foarte mult. Astfel că, doar după două săptămâni de vacanță, Florin sosea pentru prima dată în orășelul O, iar exact peste o săptămână o aștepta pe Lia în gara din orașul universitar T. După începerea anului universitar, existaseră rare zile, excepții, în care să nu petreacă puțin timp împreună. De multe ori, cele 15 minute, timpul petrecut de la universitate până la cămin, se prelungea la ore întregi. Înainte de a intra în sesiunea de iarnă, hotărâse să-și dea toată silința pentru a trece cu bine amândoi toate examenele. Trecuseră și peste hotărârea pe care o luaseră cu inima strânsă de a se întâlni doar duminica, dar se treziră că petrec la fel de mult timp împreună sub pretextul recreării. Cu toate acestea, reușiseră amândoi, cum spuneau râzând, să înfrunte un serios impediment spre atingerea idealului dragostei lor, căsătoria. Își luaseră deci toate examenele. Și totuși era vorba despre o dorință și mai îndrăzneață, cuibărită în inimile amândurora, pe care nu și-o împărtășeau, nu că n-ar fi avut tăria să-și deschidă unul altuia toate cămăruțele sufletului, ci pentru că ei înșiși se temeau să o ia în serios. Trecuse iarna, iar acum atmosfera primei luni a primăverii parcă îi apropiaseră și mai mult. Schimbarea anotimpului adusese cu sine ca o binefacere după o iarnă geroasă, o încălzire timpurie care le permitea să petreacă ore în șir, plimbându-se de mână sau ascultându-și unul altuia bătăile inimii pe o bancă retrasă într-un parc. În ochi le plutea sufletul visător, iar în mâinile toride, tremurul dragostei și în toată ființa, visul, fiorul de a fi cât de curând împreună. Vacanța de vară, câteva luni până atunci, zeci de zile de așteptare și ideea aceea cuibărită timid în sufletele lor, pentru că dragostea era mai puternică decât orice preconcepții, luase-o atât de mare amploare, astfel încât, când în sfârșit ajunse să fie împărtășită unul altuia, planurile lor se schimbaseră dintr-o dată. Lia, îi spuse Florin într-o seară în fața căminului înainte de a se despărți, m-am gândit mult. Se oprise câteva clipe și tot atâtea clipe se opri și jocul mângâietor al degetelor prin părul ei. Îi culesese amândouă mâinile și, îngrămădindu-le strâns între palmele lui, continuă. M-am gândit că e totuși mult până la vară și nu are rost să așteptăm până atunci, adică... Aceasta fusese mica scânteie care izbucnise din focul întețit cu fiecare zi, care le descoperise ideea că nu mai pot trăi unul fără celălalt. La aceasta m-am gândit și eu, îl întrerupse Lia radiind de fericire. Simțise de mult, chiar după sesiunea de iarnă, când începuseră să discute mai intens despre viitorul lor, că și în el se născuse o dorință a idoma cu a ei, aceea de a grăbi căsătoria. Ai dreptate, rosti deci. Ce rost mai are să mai așteptăm până în vară? Ți-ar plăcea luna viitoare sau este totuși prea repede în mai? Sunt multe flori, mulți trandafiri. La sfârșitul lunii, pentru că în iunie intrăm din nou în sesiune. La sfârșitul lunii mai? Doamne, cât de minunat ar fi! Se aruncase în brațele lui și doar lacrimile din ochi, apoi de pe față, de pe gât, îi aminteau că trăiește încă pe pământ. Fusese într-adevăr o trăire aparte. Unul în brațele celuilalt plângeau de emoție și fericire și îi mulțumeau totodată lui Dumnezeu pentru trecutul și viitorul pe care îl vedeau nespus de minunat, pentru că erau sub supravegherea lui. Nu le trecuseră nici unui atunci prin minte alte probleme pe care noua lor decizie le-ar fi creat. Problema locuinței sau problema acordului părinților pentru care hotărârea putea fi inoportună. De-abia după ce se despărțiseră și avuseseră timp suficient de meditație toată noaptea, în care nici unul nu putu dormi, analizaseră și celelalte aspecte. Florin era cel mai mic băiat dintre cei patru ai familiei medicului veterinar Pleșa. Copilăria, până a merge la școală, și-o petrecuse în comuna G, la câțiva kilometri de orașul T. Se mutaseră în oraș după ce Matei și Gelu, frații lui mai mari, intrară amândoi la un liceu de acolo. Pentru că le fusese greu să facă față navetei, le propuseseră părinților că ar fi mai avantajos să se mute la căminul liceului. Nu, hotărâse tatăl lor, ne vom muta cu toții în oraș. Mai bine să fac eu naveta decât toți copiii mei să se lupte, pe lângă problemele de la școală, cu oboseala navetei sau cu condițiile precare dintr-un cămin. Astfel, chiar în anul acela, cu banii de pe urma vânzării casei și încă alții puși deoparte, își cumpărase un apartament, dintre cele mai bune, într-o zonă din centrul orașului, aproape și de zona facultăților. Mai târziu, când intraseră toți băieții pe rând la facultate, se bucurase de acest mare avantaj, cu excepția lui Titus, care urma ca și tatăl său medicina veterinară, facultate aflată undeva la periferie. Florin, chiar dacă fusese copil atunci, asemenea fraților lui care erau deja maturi, nu va uita niciodată anul acela. Era o zi de decembrie, înainte de sărbătorile de iarnă, îi povestise Liei. Ninsese mult toată noaptea și dimineața. Eram grozav de entuziasmat că voi merge pentru prima dată în zăpada de oraș la școală. Îmi doream din tot sufletul să nu înceteze ninsoarea sau măcar să nu se topească până mă voi întoarce și apoi mă gândeam, am să-l rog pe tata, când va veni de la serviciu, să-și aducă aminte cum făcea el când locuiam la țară. Când dădea prima zăpadă, mă lua de mână sau mă așeza pe umeri. Și alerga astfel cu mine, râzând până obosea. Apoi mă trântea pe covorul alb, neatins. Eram cel mai mic copil al familiei. Între mine și Titus, al treilea născut, erau 7 ani diferență și tata mă iubea nespus. Ce aș putea să-ți spun? În ziua aceea am aflat ceea ce niciodată nu-mi trecuse prin minte, că ar fi posibil privitor la cineva pe care îl iubeam enorm. Murise. Suferise cu inima și făcuse un infarct. Murise în mașina care îl transporta spre cel mai apropiat spital. Pe lângă munca de teren, care oricum era istovitoare pentru el, naveta îl dărâmase. Cât timp trăise tatăl lui, Maria Pleșa, maică-sa, o femeie plăpândă, sensibilă, fusese protejată de soț și de toți băieții ei. Rămasă singură în fața unui destin, devenit dintr-o dată crud pentru o ființă firavă ca ea, spre surprinderea celor care o compătimeau și chiar spre uimirea ei înseși, nu numai că rezistase, dar avusese tăria să lupte, să meargă înainte cu o forță neobișnuită, astfel încât copiii ei să nu simtă nici material, nici moral lipsa tatălui. Numai Dumnezeu, numai încrederea în El, mărturisise ea, a fost singurul sprijin eficient al meu. La mormântarea soțului meu a fost o soră de-a lui credincioasă. A stat după aceea cu mine mult timp. Dacă nu m-ar fi ajutat să-L găsesc pe Dumnezeu imediat după această nenorocire, m-aș fi prăbușit și eu. Iar copiii mei, cine știe ce s-ar fi ales de ei? Trecuseră de atunci mai mult de 15 ani. Cei mai mari băieți, Matei și Gelu, amândoi ingineri, se stabiliseră cu soțiile lor în oraș. Titus, care întotdeauna regretase locurile natale, ajunsese medic veterinar, lucra în comună de unde plecaseră. Avea peste 30 de ani, dar nu se gândea deloc la căsătorie. Într-un timp frecventase mult familia lui Dani Cruceru și toți credeau că o face pentru una din gemenele familiei, prietenia cu tatăl lor fiind doar un pretext. Așa crezuse și Florin, dar nu după mult timp, după moartea lui Dani, aflase adevărul. Fusese uluit de strictețea cu care fratele său își îndeplinea misiunea, fără să fie bănuit nici măcar de cei din familie. Titus era și el printre puținii oameni de sacrificiu, un tânăr care își risca libertatea, cariera, viața pentru ca noi suflete din marele oraș universitar să-L cunoască pe creatorul lor. Era implicat în activitatea de introducere ilegală a Bibliilor în oraș. De vreo 7 ani, Titus închiriase un apartament undeva la periferie. Nu locuia în el. Îl folosea doar pentru ocazii speciale. La acest apartament se gândise Florin ca la o soluție pentru rezolvarea problemei viitoare a căsniciei privind locuința. Chiar dimineața, după noaptea aceea de meditație, discutase cu Titus, care fusese de acord. Se aștepta apoi ca mama lui să opună cât de cât rezistență în fața noii lui decizii de a grăbi căsătoria, dar nu. Eu am pus ceva bani deoparte, cum am putut? Mă așteptam să ajungeți cât de curând la concluzia că nu mai puteți trăi unul fără celălalt. M-am rugat și nu voi înceta să mă rog pentru binecuvântarea voastră. Mai rămânea problema acordului părinților Liei. se hotărâseră ca la sfârșitul săptămânii viitoare să meargă împreună în orașul O, dar până atunci mai aveau de așteptat încă o săptămână și aceasta Liei îi se părea un timp îndelungat pentru că ardea de nerăbdare să îi înștiințeze. Astfel, se hotărâ să le scrie. Pe mama o va bucura această veste, la fel și pe bunica. Nu știu însă cum va reacționa tata, rosti Lia, fără să fie convinsă că Florin o auzea în timp ce se străduia să înainteze ținându-se de mână în sala arhiaglomerată a clădirii poștei studențești. Era sâmbătă după masă și unica poștă din incinta căminelor era ca întotdeauna plină de studenți. La singurul ghișeu deschis se îmbulzeau zeci de tineri. Cu o mână se lupta să țină piept presiunii exercitate de nerăbdarea trupurilor din jur, iar cu cealaltă proteja fluturând deasupra capetelor ca niște stegulețe plicuri albe, roz sau vernil. Am fost aici în timpul săptămânii, dar sâmbăta niciodată, rosti Lia, privind exasperată spre ghișeu. Poftim? Cred că n-are sens să așteptăm aici, îi strigă Lia la ureche, să mergem undeva în oraș. Ieșiseră pe Andreu. Nu înțeleg de ce este atât de aglomerat, rosti Florin, aruncând o privire în urmă prin ușa întredeschisă. Tot el răspunse, sâmbăta studenții au mai mult timp liber, de aceea. Preferă să se înghesuie aici decât să parcurgă un drum în plus care costă bani sau timp pentru a merge la o poștă din oraș. Noi preferăm totuși să mergem în oraș, nu-i așa? Da, dar am uitat amândoi că sâmbătă după masa și duminica poștele din oraș sunt închise, iar scrisoarea mea nu mai suportă amânare. Oare este neapărat nevoie de scrisoare? N-ar fi mai bine să-i sunăm? Nu, mai bine nu. Lia surâdea și tonul vocii care și-l forțase să fie just nu reuși să ascundă ceva care semăna cu o copilărie. Deci te aștept acolo pe banca aceea din față până rezolv cu scrisoarea. Câteva clipe, Florin îi învălui îndepărtarea cu zâmbetul. De data aceasta, pe buzele lui nu mai flutura un zâmbet ștrângăresc. Era zâmbetul unui gând, un gând care îl făcea fericit. Frumusețea Liei era parcă într-o chipare a sufletului ei. Sufletul nu îl putea vedea, dar nu și-l putea imagina în cazul ei ca fiind undeva ascuns înăuntru. El strălucea și pe chipul ei. Până și mersul delicat sau răsfirarea firelor de păr într-un fel deosebit îl făcea să fie atras și mai mult de sufletul pe care îl iubea. O iubea și gândul că în curând ea va fi soția lui îl făcea nespus de fericit. Doamne, cum aș putea să-ți mulțumesc? Își încheie scurta meditație ridicând ochii sufletului recunoscător spre cel care îi hărăzea această satisfacție. Intră apoi în sala aglomerată și se așeză să aștepte la ghișeu. După vreo 20 de minute, cobora treptele clădirii. Lia îl așteptă cu ochii, cu obrajii, cu buzele surâzânde. El îi cuprinse mâna ca și cum ai culege un trandafir alb străveziu, care în loc de țepi are clopoței mici. Era râsul ei. Se ridică pe vârful degetelor și îi șopti ceva la ureche. În scrisoare, o surpriză? Bănuiam, până când va trebui să aștept pentru a afla și eu? Nu pot crede că se referă numai la mine. Mă gândeam că... Lia îi frânse vocea cu un deget apăsat pe buze. Florin protestă, îndepărtându-i ușor. Știi, aveam și eu o surpriză. Da? Nu știam cum să abordez subiectul. De fapt, eu nu o priveam ca pe o surpriză, dar cred că n-ar fi rău, având în vedere emoțiile inerente, să o consider astfel. Și... își plecă ochii o clipă în pământ. Scrisoarea am trimis-o. Dacă surpriza din scrisoare nu coincide cu a mea, s-ar putea să fim nevoiți să-i sunăm, sau dacă nu, să le scriem din nou, de data aceasta împreună. Lia simți cum inima îi pulsează mai puternic, trimițându-i parcă tot sângele fierbinte în umerii obrajilor. De data aceasta, Florin se aplecă și își șopti ceva la ureche. Doar câteva clipe, pe frunte, între cele două sprâncene negre, subțiri, îi apăru o cută pe care Florin o recunoștea. Era exprimarea nedumeririi. Continuă să-i șoptească mai departe până ce cuta se evaporă și, din roșul aprins al obrajilor, rămăseseră doar doi boboci roz care, dintr-o dată, își desfăcură petalele larg. Lia râdea. Deci mi-ai luat-o înainte! Așa le-am propus și eu alor mei. Mama mi-a zis ultima oară când am fost acasă, oricând te hotărăști pentru logodnă să ne scrii sau să ne telefonezi. Grozav! Și totuși... Lia ridică spre el o privire care se străduia să fie dojenitoare. Aș fi vrut să fim acolo, în orașul nostru, pe banca aceea din parc. Suntem numai la început, Lia, sau mai bine zis, pășim doar în dorința de a începe cât de curând drumul împreună. Te iubesc atât de mult și mă întreb, oare va exista loc și de mai multă iubire pe măsură ce anii vor trece? Dacă n-ar fi în noi, aici, în părticica noastră infimă, sădită dragostea divină, dar ea este și doar pentru aceasta va exista întotdeauna și loc pentru mai multă și mai multă iubire. Plecară. În urma lor rămaseră doar zâmbetele și privirile trecătorilor. Mamă, uite ce păr lung are fetița! Se auzi în urma lor o voce firavă. O fetiță cu o căciuliță roz, cu ciucurașii roșii ca două floricele în vârful capului, se întoarse după ei. Își scoase din buzunarul hainei pumnulețul bucălat și un degețel rămase întins în direcția lor. Lia se întoarse zâmbind. Fetița, de vreo 3 anișori, luată prin surprindere, își ascunse fața printre palme, lăsând să se întrevadă printre degetele mici 2 lumini albastre, vioaie, tivite cu gene lungi, blonde. Când voi fi mare, voi fi și eu la fel de frumoasă, nu-i așa, mămico? Mai rosti fetița, agățându-se de mâna mamei și trăgând-o înainte. Bineînțeles, și mai frumoasă! Fetița bătu din palme bucuroasă. De vreo 10 minute, timpul petrecut cu cei doi în părculețul din fața clădirii poștei, un tânăr elegant, cu părul castaniu și cu mustață de deasupra buzelor palide, subțiri, ieșise din sala cu uși de sticlă pe holul intermediar. Dacă cineva din zecile de persoane care trecuseră apatic pe lângă el în timpul când se instalase într-un colț anume ales al hotelului, l-ar fi cercetat mai îndeaproape, ar fi descoperit un lucru esențial. Tânărul urmărea pe cineva. În timp ce Lia și Florin se îndepărtau, tânărul cobora treptele clădirii. Un zâmbet hâd îi încolți pe buze. Nu avea o înfățișoare respingătoare, dimpotrivă, dar zâmbetul acesta îi preschimbase dintr-o dată întreaga fizionomie. Fericire? Șoptica pentru sine. Am avut întotdeauna aversiune față de ceea ce se numește piazarea. Prostii. Cred că totuși nu există așa ceva. Problema este să te obișnuiești să lupți cu sânge rece în favoarea intereselor tale și atunci celelalte, problemele conștiinței și altele sunt mizilicuri, să nu zic inexistente. Dragostea? Nu știm niciodată rezervele viitorului. Ocolind pe lângă clădirea poștei, ajunse în dosul ei, într-o curte împrejmuită cu un gard viu, înalt, deschise unica portiță aflată undeva la mijlocul distanței dintre un stâlp de beton și clădire și, fără să țină cont că ar trebui să o închidă la loc, se repezi pe un rând de scări exterioare. Ajuns în dreptul unei uși de lemn, după ce bătu de vreo câteva ori, pentru că nu auzi nicio mișcare, o împinse. Ușa se deschise cu un zgomot care îi se părea ciudat de mult, ca niciodată, că seamănă cu un schelălăit prelung. Intră.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.